Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela. Në këtë edicion të mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar për vjetorin e 9 të pavarësisë së Kosovës. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht nisim me rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë Expose, ku u kemi hedhur një vështrim të arriturave dhe pritjeve në Kosovë në 9 vjetët e shtetësisë. Dëgjojmë bashkë materialin e përgatitur. Kosova ka shpallur pavarësinë më 17 shkurt të vitit 2008, duke i dhënë fund një kapitulli të gjatë të shpërbërjes së përgjakshme të Jugosllavisë. Në mesin e shteteve që e kanë njohur janë të gjitha vendet fqinje të saj me përjashtim të Serbisë, pastaj Shtetet e Bashkuara dhe shumica vendeve të Bashkimit Evropian. Për 9 vjet të pavarësisë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thotë se Kosova ka bërë zhvillim të kënaqshëm ekonomik dhe ka arritur në nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Mustafa thekson se Kosova si mbetet të përballet edhe më tutje me shtrirjen e sovranitetit të plot në veri të vendit, forcimin e rendit ligjor dhe zbutjen e papunësisë.
Unë mendoj se ne kemi dhënë shembull shkëlqyer sa i përket zhvillimit ekonomik dhe sa i përket stabilitetit ekonomik dhe po ashtu sa i përket marrjes së përgjegjësisë së brendshme në mënyrë që Kosova të mos bëhet barrë vendeve tjera. Pastaj Kosova ka rritë këtë 113 njohje dhe të zhvilloj marrëdhënie diplomatike, marrëdhënie tregtare, marrëdhënie ekonomike me shumë vende dhe unë jam shumë i bindur se jemi në rrugë shumë të mirë, por se duhet punojmë edhe më shumë dhe të arrijmë më shpejt objektivat cilat qytetarët i shtrojnë para nesh dhe për cilat ne jemi detyruar para qytetarëve të bëjmë më shumë.
Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli thot se shteti më i ri evropian ka krijuar stabilitet të brendshëm dhe është shndruar në faktor stabiliteti në rajon dhe më gjerë. Ai thot se Kosova shpejt do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian dhe Kombeve të Bashkuara.
Besoj se Republika e Kosovës, nëse do ta bënim një lloj rikapitulimi këtyre 9 viteve, është një sukses i jashtëzakonshëm i një partneritetit bashkësisë ndërkombëtare në rend part të dhëqën nga shtetet e bashkuara të Amerikës dhe vendet perëndimore evropiane dhe vetë kosovarve në njërën që të ecet për para, o një shembol i mirë, i një zbatimit lichmeris, i një zbatimit drejtës humane dhe drejtës ndërkombëtare, i cila do të ketë sukses gjithsesi edhe në të ardhmen.
Me vlerësime negative dhe opozita, Albin Kurti, deputeti lëvizjes vetëvendosje e partisë më të madhe opozitare, thotë se ishin dy momente në historinë e re të Kosovës kur entuziazmi popullor nuk u shfrytëzua. Ai apostrofon këtu çlirimin dhe shpalljen e pavarësisë.
Nënvjetori i shpalljes së pavarësisë gjithsesi duhet të shënohet, por për bindjen time më shumë me mendim kritik sesa me ndjenja festive. Dy problemet themelore që i ka Kosova, ndarja në qytetin e Mitrovicës dhe papunësia enorme, vazhdojnë të jenë njësoj të pranishme. Gjatë këtyre 9 viteve, progresi ishte i kufizuar në njohjet ndërkombëtare, të cilët edhe ashtu kanë një ngecje në vitet e fundit, ndërkaq sa i përket konsolidimit të brendshëm nuk mund të thuhet që kishim përparim.
Jakub Krasniqi ka qenë kryetari i legjislaturës që ka shpallur Kosovën e pavarur. Sot, 9 vjet pas, ai thotë se me gjithë përparimet, shteti i Kosovës po përballet edhe me shumë probleme, sfida dhe ngjecje.
Nuk ka asnjë dyshim, do të thotë liria dhe pavarësia e Kosovës janë dy ngjarje që madhore që kanë ndodhur për Kosovën, për qytetarët e saj. 9 vjetori i pavarësisë sigurisht që nuk është në atë nivelin që qytetarët e Kosovës kanë pritur, nuk është në atë nivelin asaj që kemi pritë ne, me gjithatë, gjatë këtyre viteve, Kosova ka bërë hapa të mirë për para.
Të ndëruar shikues, ishin këto deklaratat e zyrtarëve politik në Prishtinë që për ekspozeni kam ledhur kolegu Ziadin Gashi. Kosova ka shpallur pavarësin bi bazën në një planit të dërguarit të kombeve të bashkuara Marti Atisari. Me kushtetutën e rejetë, miratuar në prill të 2008-ës, pushteti është transferuar qeverisë së Kosovës pas 9 vjetësh të sundimit të një misioni të kombeve të bashkuara. Po atë vit, një mision i bashkimit evropian i njohur si EULEX, ka marrë përsi për policinë, drejtësinë dhe doganat. Në vitin 2010, ndërkaq gjykata ndërkombëtare drejtësisë, në përgjigje të ankesës së Serbisë, ka konstatuar se shpallja pavarësisë së Kosovës ka qenë e liçshme. Duke i pasur problemet me Serbinë penges për përparim në integrimin evropian apo antarësimin në organizata ndërkombëtare, Prishtina ka nisur bisedime direkte me Beogradin në mars të vitit 2011. Këto bisedime për normalizim marrëdhënies të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian vazhdojnë ende. Në shtator të 2012-ës, Shtetet e Bashkuara, Turqia dhe 23 vende të BE-s që kanë mbikëqyrur pavarësinë e Kosovës qysh më 2008, kanë përfunduar rolin e tyre mbi qeverinë, ndërsa paqëruajtësit e NATO-s dhe monitoruesit evropian të sundimit të ligjit kanë mbetur. Gjatë rrugëtimit të 9-vjeçar si shteti pavarur, Kosova është antarësuar në disa organizata ndërkombëtare dhe vetëm vitin e kaluar, Kombëtaria e Kosovës është bërë pjesë e Federatës Evropiane të Futbollit UEFA dhe Federatës Botërore FIFA. Në vitin 2016, Kosova po ashtu ka fituar medaljen e parë olimpike me judisten Majlinda Kelmendi. Sfidë mbetet papunësia e cila sipas shifrave zyrtare qëndron në rreth 26%, por që besohet se është më e lartë pasi jo të gjithë të papunët janë të regjistruar. Sfidë tjetër përbën korrupsioni. Në raportin e këtij viti, organizata Transparency International e ka radhitur Kosovën në vendin e 95 në mesin e 178 vendeve të vlerësuara. Luftimi i kësaj dukurie është po ashtu kusht që Kosova të marrë liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Analistët po ashtu paralajmërojnë se Kosova mund të përballet me situata të paparashikueshme këtë vit për shkak të fillimit të punës së gjykatës speciale. Kjo gjykatë pritet të trajtojë disa krime që dyshohet se janë kryer nga ish pjesëtarë të ushtrisë shërbimtare të Kosovës ndaj popullatës civile serbe. Shpallja e pavarësisë së Kosovës 9 vjet më parë padyshim se ka shënuar moment të rëndësishëm për të ardhmen e vendit. Por pritjet e shumicës së qytetarëve duket se nuk janë realizuar. Dëgjojmë kolegun Bekim Bislimi.
Që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës 9 vjet më parë, pjesëtarët e komuniteteve që jetojnë në komuna dhe zona të ndryshme të vendit vlerësojnë se nuk janë shënuar ndryshime domethënëse në jetesën e tyre. Fshati Zhazhë i komunës së Zveçanit ka rreth 40 shtëpi të banuara me shqiptarë. Më tutje fillojnë fshatrat e banuara me serbë në këtë komunë veriore të Kosovës, e cila është me shumicë serbe. Banorët e Zhazhës thonë se edhe pas 9 vjetësh nga shpallja e Kosovës shtet, jetojnë të varfër dhe me frikë. Nezir Peci, banor i fshatit Zhazh, shprehet i zhgënjur, siç thot ai me mos interesimin e institucioneve për banorët e këtij fshati.
Neve kush thoshte na gjidërën, kush mund të mërnuar na, kush mund të des.
Rruga e asfaltuar dhe një shtëpi shëndeti janë të vetmet investime të drejtashme nga shteti në fshatin Zhazh, thot Baki Peci, infermier në shtëpinë e shëndetit në këtë fshat.
Në përgjithësi të marrën gjithëherë po flas për pjesën veriore, nuk mund të thon se ka ndryshuar shumë. Mirë, por neve na metet edhe këtë popull shqiptar me vazhdu punën, se edhe këtu është Kosovë, edhe duhet me vazhdu që edhe kjo popullat në të fshatra që shtjet domthon me gëzu ato drejta që takojnë domthon si shqiptarë.
Rreth 12 kilometra nga Zhazha e Zveçanit gjendet komuna e Mitrovicës Veriore banuar me shumicë serbe. Pavarësisht se në këtë komunë ekziston qeverisja lokale sipas sistemit të Kosovës, serbët lokale refuzojnë ta njohin shtetin e Kosovës edhe 9 vjet pas shpalljes së tij. Këtë e pohon edhe Ivan Drashković nga Mitrovica e Veriut.
Nikoga kogo do pizet të sa do dhe al prizet të nizëmisë Kosovë në gjitha ka
Këto që e pyesni këtu se a e pranon pavarësinë e Kosovës, kur nuk do të thotë se e pranon, tha Drashkovic. Dragana Jevtić, poshtu nga Mitrovica e Veriut, vlerëson se pavarësisht rrethanave mund të jetohet normalisht në këtë komunë.
U zadnjë 3-4 godine vishë pa i nemo neke probleme sa Albanci Monako srednje.
Në 3 apo 4 vjetët e fundit e më shumë nuk kemi probleme me shqiptarët. Është ashtu mesatarisht, nuk kemi asgjë probleme të veçanta, mund të jetohet normalisht, tha Jevtić. Fshati Baçkë i komunës së Dragashit gjendet në skajin juglindor të Kosovës. Aty dikur jetonin rreth 120 familje të komunitetit Goran. Tash është gati se tërësisht i braktisur dhe aty jetojnë vetëm 3 familje. Zikirja Mehmedović, përfaqësues i fshatit Baçkë, thotë se dora e ndihmës së shtetit, përveç rrugicës së shtruar me kupëza betoni, nuk vërehet në 90-të e fundit.
Evo shta e učinila, znači asfalt smo dobili posle toga i kocke, to moramo da kažemo jer to je realnost.
Je çka ka ndodhur, asfaltin e kemi marrë dhe ato kupëza betoni. Këtë duhet ta themi sepse është realitet. Ndryshimet të tjera nuk kemi hetuar. Un kam mbetur këtu sepse punoj dhe puna më ka mbajtur këtu, tha Mehmedović. Në pjesën perëndimore të Kosovës në komunën e Mamushës, ku komuniteti shumicës shtaj turk, ekziston perceptimi se edhe pas 9 vjetësh nga shpallja e pavarësisë, nepotizmi mbetet problemi pa të i kalueshëm. Kështu thotë edhe Agi Mazreku nga Mamusha.
Tu pa diploma po jim punë. Pse? Krajin fort, e ka një aty nipi, e ka një daja. Po me çikën e hadhët, po me djalin e hadhët, ana kula me shku.
Zhgënjyese përshkruan situatën 9 vjet pas shpalljes së pavarësisë së vendit, edhe i Suferati nga qyteti Ferizajt i banuar me shumicë shqiptare.
Para 9 vite ka qenë një gëzim i papërshkrueshëm, kurse tash është një zhgënjim i papërshkrueshëm. Po me lloheqje, pse korrupsioni, keq menaxhimi, gjona të këqija, papunësi e madhe, për shteti e kanë për veti, për popull që janë të interesu.
Si do qoftë, të gjithë këta qytetarë të Kosovës nuk besojnë se në një të ardhme të afërt mund të ketë ndryshime pozitive në jetët e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Opinionit e analistëve ndërkaq në lidhje me këtë temë na i sjell Arton Konushevci.
Analisti Halil Matoshi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se Kosova si shtet i ri ende i duhet kohë që të funksionalizohet dhe forcohet në shumë aspekte.
Mosundimi i ligjit, një shkollë e keqe, papunësi e madhe, migracion enorm dhe korrupsion galopan. Mirë, po në anën tjetër, si një shtet i ri, praktikisht i kërcënuar kontinuitet nga shteti fqinë, Serbia, dhe pa ulsen e vetë në organizatën e këmëve të bashkume, është ande një shtetë kombë i pamaturum, dhe në këtë aspekt, Kosova ande e vunë periudhen e marjes e kombëve ose ecjes në kombë të veta.
Me gjitha të Matoshi konsideron se Kosova për 9 vjetë shtetë ka shënuar edhe sukseset e veta. Si pas ti, një nga sukseset e cilin e veqoj aj është në shkrimi marveshës e stabilizim asocimit me bashkimin evropian. Shteti më i ri evropian, Kosova vazhdon të mbetet i izoluar pa liberalizimin e vizave. Për këtë gjë, Matoshi thotë se bashkimi evropian është ai i cili Kosovën e ka vënë në geto duke mos u amundsuar shtetarve lëvizin e lirë në zonën Schengen.
Kosova de facto o shëndru nga vetë bashkimi evropian në një geto e cila praktikisht po i merë, po i shpenzon shumë energji dhe po i merë shumë ku.
Nga ana tjetër, analisti Artan Muhaxhiri thotë se Kosova për këtë periudhë kohore sa është e pavarur, ka arritur që të krijojë një sistem institucional, por në përmbajtjet e saj ka ende shumë zbrastira.
Mund të jemi të kënaqur me arritjet që janë bërë deri tash, mirë po ka çalime të mëdha në mënyrën se si funksionalizohet ky sistem, pra ka pas shumë deformime në pikat kryesore të tazam të ministrive, të institucioneve të pavarura.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte të rapër edicionin e mëngjesit. Për lajmet dhe zhvillimet të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.